Александр Иосифович, вы пагадзіліся ўзяць удзел у дні блогера на свабодзе. Якія ўражанні ў вас, што здзівіла?
Мне нічога не здзівіла, таму што я так і не зразумеў, што гэта быў за праект, бо размясцілі тэкст, я адказваў на каментары чытачоў, усё адрозненне было толькі ў тым, што тэкст гэта быў не на маім блогу, а на сайце Радыё Свабоды, беларускай рэдакцыі. І таму то, што было для мяне вельмі прыемна і не так часта выпадае рабіць ва ўласным блогу, адказваць прыйшлося па-беларуску. Вось гэта было прыемна і незвычайна. Высветлілася, што нават лексікону майго хапае.
А вы прапанавалі для дня блогера на свабодзе замалёўку пра сабаку ў халодным горадзе, такую вельмі тонкую, далікатную. А многія ад вас чакалі палітычнага эсэ, ці тэатральнага, ці літаратуразнаўчага. Чаму такі выбар быў?
Таму што зараз я сапраўды знаходжуся ў горадзе на раён Мары, за палярным колам. Сёння ў нас мінус 40 градусаў. Вось, наколькі я разумею, у Менску сёння мінус 10. І гэта лічыцца ўжо амаль што мароз. Вось, і просто кожны дзень, калі я хожу па гораду, я бачу сабаку, і кожны раз, калі я захожу ў магазін, я таксама бачу сабаку, і я разумею, што гэтыя сабакі не жылі б, калі б людзі не былі да іх прыхільнымі, калі б людзі адносіліся да іх дрэнна. Я не ведаю, як гэтыя сабакі апынуліся на вуліцы, але мяне ўсё ж такі уразілі адносіны да іх людзей, тых, якія не з'яўляюцца гаспадарамі гэтых. Я не бачыў тры месяцы, я ў Нарыянмары, і не бачыў ніводнага сабакі, якога б задавіла машына. Я не бачыў ніводнага кацяняці на вуліцы. Людзі тут жорсткія да людзей, а вось да жывёлін вельмі добрыя, вельмі прыхільныя. Вось гэта здзіўляе. А блог, паколькі я разумею, існуе дзеля таго, каб пісаць пра тое, што здзіўляе цябе.
Ваша эсэ выклікала шмат каментароў, і сярод іншага многія запытваліся, калі вернецеся дадому. Ну, вы самі і напісалі, што з надыходам вясны паліттэхнолагі лятуць з расійскіх рэгіёнаў на поўдзень дадому да сям'і. Як мяркуеце, дома праца можа вам знайсціся, вось цяпер, калі аб'яўленая, ну, як цяпер кажуць, лібералізацыя? Ці пайшлі выпрацаваць ва ўладныя структуры зноў, калі была такая прапанова?
Вы ведаеце, мне ніхто не прапаноўваў. І я не ведаю, як я аддзеўся да гэтага. Зараз я просто бы спрашіў, а якая праца? У 94-м годзе я гэтага не пытаў. Мне казалася, што трэба працаваць там, дзе ты патрэбны. А сёння я ўжо выспытаўся абавязкова, дзе. Таму што ёсць і пэўны досвід. І гэты досвід, ён для мяне, ну, я б сказаў так, эмацыянальна вельмі і вельмі горкі.
Як вы лічыце, дзе вы цяпер патрэбныя ў Беларусі? На якой працы?
Гэта смешна, но зараз я займаюся тым, што рэдагую першы том беларускага біяграфічнага альманаху. І думаю, што там я патрэбны.
Вы ўжо гаварылі пра 94-й год, каб вы былі кіраўніком ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта. Скажыце, от як вы расцэньваеце працу на гэтай пасадзе цяпер Усеволода Янчэўскага?
Я просто не ведаю, чым ён зараз займаецца, таму што ўлада ў нас непразрысты, я не магу даваць ніякіх азнакаў, тым больш, што усе не мой вучань, а я не ягоны настаўнік. Але ж я таксама спрабаваў ухіляцца простых азнакаў і таго, што рабіў спадар Замітарын, і нават таго, што рабілі усе ягоныя пераемнікі на гэтай пасадзе. А таму што праходзіць пэўны час, і ты разумееш, то немажліва просто даць такую адзнаку. Ну, напрыклад, ну, што Замітарын працаваў, і все разумелі, што вось гэта вораг, з ім трэба змагацца. Але калі ён надышоў, высветлілася, што пры ім улада ўсё ж такі чагосьці не дазваляла сабе. Напрыклад, там не дазваляла зрабіць другі саюз пісьменнікаў. Яна не дазваляла сабе адабраць саюз пісьменнікаў часопісы беларускамоўныя і для ім, і гэтак далей. І ось так, коли аналізуєш, що було, що робив один, що робив другий, висвітляється, що є нещо дрібне, чого то один не зробив, то другий не зробив. А ось що робили люди доброго на той чи іншій посаді, ніхто ніколи не пам'ятає. Я ще не так само не спомню, що я зробив доброго на цій посаді.
Ну, я можу нагадати, при Всеволоді Яншевським приходили, і він запрошав до себе актора Купаловського театру. Велися різні перемови, у виніку новий головний режисер Купаловського театру Миколай Пінігін. Ці можна це лічити?
Це добре, що зроблено. Але це так само пройде час, і ми забудемо про те, що до цього мав дочинення господар Яншевський. Будемо пам'ятати про нічто інше.
Ну, до речі, коли говорить про театральні теми, то я з великим задовольненням читаю ваші театральні рецензії, ваші театральні есе. Як вам подається, яка подія у Білорусі останні роки найбільш нагадує театр?
Ви знаєте, найбільш те, що відбувається, ну, нагадує не театр, воно нагадує цирк. І я можу сказати, що насамрэч, можливо, і не цирк, можливо, просто некі особні епізоди з нашої політичної історії нагадують особні жанри сценічного мистецтва. Наприклад, ну, зрозуміло, що удзел білоруської опозиції в виборах кожен раз гэта оперетта, да? Музычная комедія. А тое, што адбылося са знікненнем людзей, гэта трагедія для всіх нас і більш за все для тих, хто з'являється для їх близьким. Або, наприклад, смерть Ірини Казуліної. Те, що відбулося з визволенням Олександра Казуліної, з тим, як він попав у тюрму, ну, це в певному сенсі там героїчна драма. А, ну, і так далі. Кожен раз нечто своє. Неможливо сказати, що країна живе одним жанром. Але я думаю, що є один чоловік, для кого увесь час історія пише Шекспірову хроніку. Це Олександр Лукашенко.
На сайті «Свобода» тепер активно обмірковується передача моєго колеги Юрія Дракахруста «Праський акцент» з уділом головного редактора «Совєтської Білорусі» Павла Якубовича і журналіста «Білгазети» Віктора Мартіновича, який сказав, що білоруського громадства не існує як аудиторії. Скажіть, коли ласка, чи ви згодні з Віктором Мартіновичем?
Ні. Справа в тому, що коли господар Мартінович мав на увазі некий моноліт, ну так пробачте, і ніводного громадства не існує в якості моноліта. І тим більше не існує такого громадства, як одної монолітної читацької аудиторії у демократичних країнах. Ось. А наша країна все ж таки не зовсім демократична, погодимся. Але я думаю, що у певному сенсі Віктор Валерійович має рацію. Має рацію, коли каже, що громадство не має свого голосу. Але ж справа в тому, що громадство і не повинно мати власний голос. Громадство – це хор, а не соло. І солірувати можна якраз у авторитарному громадстві. Ось там, де існує один чоловік, голос якого домінує. А у демократичному громадстві голосу повинно бути шмат. І для кожного з цих голосів, для кожної з читацьких плинів ми повинні робити. І тому у Павла Якубовича повинен бути свій читач, у Віктора Мартіновича свій читач. Сподіваюся, що є свій читач і у мене, як у блогера, як у журналіста, як у літературознавця, як у політичного біографа. Ось. І сподіваюся, що є свій читач у господарині Даші Ліс і у господара Ліпковича і у всіх остатніх блогерів, з якими ви познайомили аудиторію Радіо Свободи. І ось це, на мой погляд, і є головний виник вашого експерименту, коли я розумію, у чому був його сенс, так менавіто в цьому.
Гостем «Ночної свободи» був удільник Дня блогера на свободі, політолог і публіцист Олександр Феодута.